Góðir áheyrendur, næsta klukkutíman er ætlunin að vera með jólaþanka eins og við köllum þessa dagskrá. Sitt hvað smálegt jólin bæði í nútíð og fortíð. Til liðs við mig fékk ég þau Ásu Þóru Guðmundsdóttur og Svan Dan Svansson úr Brekkubæjarskóla og Heiðrúnu Lind Martensdóttur og Jens Kristján Guðmundsson úr Grundaskóla. Þau eru öll 12 ára. Það virðist í fljótu bragði vera auðvelt verk að lesa eitthvað jólin í tæpan klukkutíma eða það fannst mér þegar ég gekkst inn á að vera með þessa dagskrá. Ég átti þó fljótlega eftir að komast að því að einn höfuð ókosturinn við það efni er hve mikið er tilskrifað blessuð jólin og hvað hægt er að fjalla þau á mismunandi vegu. Við getum valið að ræða Jesúbarnsjól, Jólasveinajól, Átjól, Grýlu- og Huldufólksjól, Kaupmanna- og Gjafajól, Innlendjól, Erlendjól, Jól í gamla daga, Jól í dag og svo framvegis og svo framvegis. Ef ætti að gera skil öllum þessum jólum, gætum við verið með stanslausan jólaþátt alla þrjá dagana sem útvarp Akranesir í gangi og þá ég nú hrættum að einhver fengi einu sinni nóg að blessuðum jólunum. Við ætlum því að takmarka okkur eftir mætti og halda okkur við umsamin klukkutíma og tæpa á einhverju af öllu því sem skrifa stendur. Við hugum að gömlum tíma og nýjum, léttmeti og heimsbókmentum eins og vera ber í þætti fyrir börn og fullorna á öllum aldri. Snúum okkur þá fyrsta jólunum í gamla daga. Það gaman fyrir okkur að leiða hugana því hvernig jólahaldi var háttað áður fyrr og hvað menn gerðu sér til hátíðabrigða í þá daga. Svanur Dan les endursögn úr íslenskum ævintýrum eftir Einar Ólaf Sveinsson.
Fyrir jólin var allt þvegið og bærin sópaður hátt og látt. Öll nærföt voru þvegin og stundu líka rúmfötin. Allir voru hreinir og fínir og mestu sóðarnir fengu ekki heldur að sleppa en voru hreinir og þokkalegir. Það var gömul trú hér á landi að Guð sendi þurrk rétt fyrir jólin til að þvotturinn að þorna en margir átti ekki föt til skiptana. Þessi þurrkur var kallaði fátækar þeirrir. Við ekki var farið til kirkju á jólanótt var húslausturinn lesin heima. Það voru allir búnir að þvo sér og greiða og þeir sem áttu betri föt voru komnir í þau. Þegar búið var að lesa var farið að borða. Magáll, sperðill og ýmislegt fleira góðgeti var þá borið inn. Ásamt 3-4 laugakökum á mann. Hangikjöt var stundum skammt á jólanótt en oft var það haft á jóladag. Stundum var líka hnaust ykkur grjónagrautu með sírópi og eftir að kaffi kom til landsins var borið fram kaffi og lummur seinnum kvöldið. Þetta þótti allt mikill herramanns matur. Sagt var að tröll og allskyns illþýði var á ferð á jólanótt að áglemdum íslensku jólasveinunum sem voru hrekkjóttur og gáu engum gott í skóin. Þessa nótt máttu menn hvorki dansa að leika sér. Til er saga börn sem voru ein heim á jólanótt og fóru að spila á spil. Þá kom til þeirra maður og spilaði með þeim. Þegar eitt barnanna byrjaði að raula sálmavers, hvar maðurinn en það var kölski sjálfur. Ekki mátti heldur dansa eða blóta á jólanótt því að þá var kölski vís til að sökkva bænum með öllu saman.
Og við höldum áfram með jólin í gamla daga. Ása Þóra grípur niður í Britta skó, jólasögu úr sveit eftir Jón Trausta.
Jólin á Brekku voru í samræmi við allt annað þar. Þó voru í gamla stílnum. Það voru ketjól og kertajól, laufabrauðsjól, magálajól, bringukollajól og brennivísjól. Þó að maturinn væri fremur sparaður alla aðra daga, var að sannarlega ekki sparaður á jólunum. Þá opnaði húsbóndi skálaloftið svo munaði fyrir maurunum. Og það sýndi sig á því sem þaðan kom út að ekki var illa búið. Með að verið var að skammta og bera inn matinn, ilmaði allan bæinn af súru smjöri og hangikjöti. Súru smjöri sem var 3-4 ára gamalt safn af leigum af jörðum húsbóndas. Þverhandarþykkum sauðarsíðum sem vel hefðu geta búið þeim út sem vinnumaðurinn í þjóðsöðunni sá hjá álfakonunginum föðurinnu alkonu og magálum sem áttu við það síður. Allt var eintómur laukur, svoðum til háls, síðan hengdur upp í eldhús, fluttu þaðan í skálaloftið, látum feira og frjósa og síðan borin fram með því ástandi sem að þá var komin í. Milli fytulagana sá ég gulleita rákir sem eitthvað átti skiltið eldgamla miklu, löngu dauða og breytta eitthvað annað. Fytan voru þeim meir, búin að fá einhvern einkennilegan keim sem myndi á dýrustu tegundir ostum og að myndum og ljúfeng eins og gamalt vín. Eitt sauðarif og hálfur magall var látið á hver diskanda fullornum karlmönnum, á satt vætni hangikjöldsnútu, álitlegum pottbrauðsbita og smjörklekja. Utan með voru lögð tvö digur tólkarkerti. Ofan á þetta allt saman var stafla heilum kökum að fálega útskornu lögabröði, 12 handa vinnumanni og 8 handa vinnukonu. Það þurfti ekki lítið lag til að koma þessu öllu fyrir á einu diski og ennþá meira vandaverk var þó að bera diski með öllu saman fram úr búri og inn í baðstofu, svo sælgæti hrindi ekki niður og færi í hundana. Vinnukornar báru 2 diska einu og letu hverja dyr standa opnar fyrir sér svo ekki tindraði þær. Laufabrugstafnarnir tóku þeim upp fyrir höfuð. Á brekku var það eins vinnufólki sem svo ríkmanlega var skammtað. Fyrir húsbændurna og kennaran var dúkað borð með hnífum og göflum inn í hjónaherbygginu. Og ekki borið stóru meira þar að borð en hverjum einu vinnumanni var skammtað. Þátti að sýna hverða fólk sem það mataðist var í hinu framar að síðsum menningu. Eftir að allir höfum matast var mönnum borið kaffi með nægu brauði og brennuinn út í handa þeim sem það vildu. Allir vissu að seinna nóttina átti að bjóða súkkulaði og svo kaffi þar á eftir og þá var jafnvel von enn ríflegri hýrgunar.
Jólahald var ekki alltaf jafn hefðbundið ef marka má þjóðsöguna Bitla og ævintýri hans á jólanótt. Sögu þessa skráði Kristín Steinsdóttir eftir minni og hafði söguna eftir móður sinni Arnþrúði Ingólfsdóttur sem hafði hana aftur eftir sinni móður og þannig koll af kolli. Nú les Jens Kristján söguna af Bitla.
Einu sinni voru hjón á bæl langt upp í sveit. Þau áttu einn strák sem hétt Bitli. Þau voru afskaplega fátæk eins og svo margi voru reyndar í gamla daga. En þó áttu þau eina kú. Svo var það einu sinni þegar leiða jólum að þau Karl og Kerling fóru að tala hvað hefði nú verið gaman að fara til kirkju á jólanótt. En það var ýmsum vandabundið því leiðin til kirkjunar var svo löng að þau voru allan aðfangadaginn og næstum alla jólanóttina að ganga þangað og heim aftur. Og ekki var hægt að skilja kúna eftir aleina heima svo langan tíma. Einhver var að gefa henni að borða og hugsa hana. Þetta voru nú hálger vandræði og voru hjónin að tala að þau yrðu líklega að sleppa kirkjuferðinni í þetta sinn eins og svo aft áður. En þegar Bitli heyrði þetta, sagði hann, farið þið bara til kirkju, ég skal vera heima og passa kusu. Ég á hvort sem engin spariföt og ekki geti farið til kirkju í hverstags lörfunum mínum, bættum og stöguðum. Karlinn og kerlingin urðu ósköp glöð þegar þau heyrðu þetta og það var afráðið að Bitli yrði eftir heima og gætti kusu. Svo rann aðfangadagurinn með blíðskapar veðri, Karl og kerling fór nú að búast til brottferðar. En áður en þau fóru tók kerling til jólamand handa Bitla og tíndi nú fram allt það besta sem til var á bænum. Það var hangikjöt, laufabrauð með smjöri, margskins súrmatur, skýr og rjómi og ýmislegt fleira smátt sem ég kann ekki að nefna. Og Karlinn tók til 2 fulla stóra heipóka handa kusu. Þau auðvitað varð hún að fá meira en venjulega á sjálfum jólunum. Svo fóru Karl og Kerling en Bitli fór með sleðan sinn upp í fjall og fór að renna sér. Honum fannst svo gaman að renna sér og leika sér þarna í góða veðrinu að hann steingleymdi tímanum þangað til allt í einu að hann sá að tunglið var komið upp. Þá hrópaði hann, hamingjan sanna hjálpi mér, tunglið er komið upp og ég hef alveg gleymt að borða. Nú dreif hann sig inn og hlakkaði aldeilis til að borða allan þennan góða mat. En þegar hann var rétt byrjaðar að bragða matinn, heyrði hann allt í einu. Mmm! Hamingjan sanna hjálpi mér, hljóðaði Bitli. Ég hef steingleymt að gefa henni kusu, svo virst hann laglega reið. Nú flýtti hann sér út í fjós, þreif báða heipókana og fór inn í básinn til kusu. En hvað haldið þið?
Kusa var orðin svo reið að hún gleypti báða heipókana og bytta líka, aumingja bytli. Hann lenti með heipókunum niður í magan á Kusu og það var nú sannarlega ekkert þægilegt. Þar var bæði dimmt og afskaplega þröngt. Hann fór að hugsa hvað hann geti gert til þess að fá aðeins betra pláss. En þá sá hann að innan í Kusu var fullt af mör og hann hugsaði með sér. Nú veit ég. Ég ætla að reyta dálítið að mörnum og stinga niður í buxurnar mínar. Þá fæ ég betra pláss og auk þess fyrir mamma glöð að fá mörinn. Hún getur brætt hann og notað tólkina til að steikja lumur og kleinur. Nú víkur sögunni að karlu og kerlingu. Þegar messunni var lokið, löppuðu þeir heimvarleið og voru nú heldur létt í skapi því að þeim hafði þótt svo gaman að koma til kirkju og hitta allt fólkið. Þegar þeir nálguðist bæinn heima, sagði kerling. Æ, nú held ég að bitli minn sé sjálfsagt búin að sofnaður og sjálfsagt búin að borða allan jólamatnum sinn. En þegar þau gengu í bæinn, gripu þau í tómt. Þar var engin bitli. Þau gengu fram og aftur bæinn og kölluðu. Bitli, bitli minn, hvar ertu? En enginn svaraði hvernig sem þau hrópuðu. Loks fór kerlingin út í fjós og kallaði. Bitli, bitli minn, hvar ertu? Þá heyrði hún svarað einhvers staðar úr óra fjarlag. Ég hér. Hvar, hrópaði kerlingin, innan í henni Kusu. Kerling var nú heldur undrandi að heyra þetta, en hún var ekki vön að kippa sér upp því smámunni, svo hún tók þessu öllu með stillingu. Hún fór inn í bæ, sótt koppi sinn og prjónana, fór með það út í fjós, þar sem hún settist á koppin og byrjaði að prjóna. Svo beið hún eftir því að Kusa kúkaði bitla. Og viti menn, ekki liða á löngu, haldi Kusa byrjaði að rembast og þegar hún var búin að rembast á litla stund, datt sjálfur bitli í flórin. Kerlingin hljóp til bitla og ætlaði að þvo honum í snatri því hann var auðvitað allir útdataður. En bitli hljóðaði, farðu varlega mamma mín, því að ég með fullar buxurnar mínar af mör sem ég reytti innan úr henni Kusu. Ég ætla að gefa þér hann til þess að bræða svo þú getur steikt lummur og kleinur. Mamma hans var hún að heldur glöð og tók buxurnar með mestu varúð. Svo tók hún bitla, baðað hann upp úr fjóstunninni og þurrkaði honum með gólturskunni því hún hafði aldrei verið neitt sérlega hreinleg. Svo fór hún með bitla inn í rúm, hlúði vel að honum og bitla sofnaði alveg leið því að nú var hann þreyttur. En morgunin eftir vaknaði hann við það að mamma hans stóð við rúmstokkin hjá honum með fullt glas af mjólk og lummur steiktar úr brókartólk. Þetta var að tólkin sem hún breddi úr mörnum sem hann geymdi í buxunum sínum og þannig líkur söguna að bitla.
Það höfðu fleiri en mamma bitla sína aðferð við þriflaðin á jólónum. Heyrum hvað Halldór Kiljan Laxness segir í sjálfstæðu fólki Heiðrún Lindles.
Svo ganga jólin í garð. Það kvöldið að gamla konan hættir að prjóna um miðaftanspil og segir við Ástu Sólilju Svona garmurinn, þér róið að fara að þvo þig. Þá eru jólin komin. Hún heldur nefnilega Ásta Sólilja þvoði sig aldrei nema þetta kvöld og hún mundi heldur ekki þvo sig í kvöld, væri en ekki skipa það. Sjálf væri hún sér ekki lengur. Hún er orðin of gömul. Auk þess er ekki haldið saman keitinni lengur, hvorki til eins né neins. Eru þetta þá öll jólin? Nei, gamla konan tekur einnig fram handlínuna sína þetta kvöld. Hún leysir af sér gömlu slitnu sjaldjöluna og bindur handlínu yfir höfuð sér. Það er svartu silkiklútur, hann er frá einokunartímunum. Hann hefur gengið í arf frá ömmu til ömmu. Miðbyggið í honum er ennþá heilt. Öldum saman hefur hann verið umleikinn af sinaberum höndum, líkt og brotabrot af auðlegð heimsins, eða þó að minnsta kosti sönnu þess að hún sé til. En þetta er ekki allt og sumt. Jólin eru hátíð allra gersema. Þegar gamla konan er búin að setja upp handlínna, tekur hún eyrnaskefilin fram. Eyrnaskefilin, það er heimsmenning heiðarinnar, sömulegis mörg hundruð ára gamalt erðagós. Gerður úr dýru silfri, rendur
ellisvartur í grópunum, skyggtur af sliti á íbjúum ávalinum milli grópana. Svo byrjar hún að bora á reyrunum á sér. Og þegar hún er byrja að bora á reyrunum með því tauti og grettum sem þessu er samfara, þá eru jólin fullkomlega gengin í garð. Það er alheilagt.
Það var ekki allstaðar fyrir að fara sama heilaleikanum og hjá gömlu konunni í sjálfstæðu fólki. Til dæmis segir að sumir hafi notað tíman til að flytja jólin. Það var huldufólkið. Ekki líkaði því vel að mannfólkið væri að hnýsast í mál þess eins og segir í eftirfarandi endursögn úr íslenskum þjóðsögum og ævintýrum eftir Einar Ólaf Sveinsson. Ása Þóra les söguna Smalinn og huldufólkið.
Fyrir tæpum 200 árum var ungur smali að láta út kindur elsnum að morgni eftir 13. jóla. Hann fór með þeirra fram á dal og er þangað kom sá hann langar resta fólki. Þá voru menn sem teyndu hesta og að þeim var mikið dót. Þeir drógu líka kerrur sem í voru konur og börn. Smala langaði til að hitta fólkið því honum þótti skrítið að þeir skildi vera flytja á þessum tíma ás. Hann hljóp frá fénu en þegar fólki sem að koma herti þessu svo að náðu því ekki. Hann sá að það stendi háum hömrum. Þegar þangað kom, tók það dótið hestunum. Smalanum sýndist hústir vera opnar á hömrunum og ljós fyrir innan. Konur og börn gengu inn í hamrana og menninni báru dótið inn. Smali heyrði hringingar og söng en skildi ekki orð. Hann flýtti sér á klettunum en þegar þangað kom, sá hann enga dyr. Kerfina sem fólkið að setja í voru bara stóri steinar. Hann skildi nú að þarna hefði verið huldufólk á ferð. Hann ætlaði að flýta sér í burtu en var svo syfjaður máttverðin að hann gat ekki gengið. Hann sofnaði undir klettunum og vaknaði aftur við að kalt vatn draup á vangann á honum. Þá var komið bjartur dagur. Nú var hann ekki lengur máttverðin, bara svolítið ruglaður. Hann flýtti sér til kindana sem voru allar í hóp niðri í dalnum. En kvöldið rak hann féð heim og setti hann í hús og gekk það heldur ruglingslega. Næstu dag eftir var hann utan við sig og skrítinn en svo lagaðist það þegar frá leið.
Næsta saga sem við heyrum er þýtt og endursögð úr dönsku af Iðunni Steinsdóttur. Hún segir af tröllum og mennskum mönnum. Ekki fylgir sögunni í hvaða fjalli né í hvaða helli tröllin bjuggu, en ef markam á söguna finnst einhverstaða tröllafjall í hinni flatlendu Danmörku. Svanur Dan les Jólin og tröllafjörskildan.
Hátt upp í fjalli var stór og djúpur hellir. Í hellunum byggu tröllapappi og tröllamamma með tröllabörnin sín tvö. Tröllabörnin létu oft hræðilega illa en það höfðu aldrei lært að hegða sér almennilega. Þeim hafði aldrei verið kennt það. Tröllapappi og tröllamamma kunnu ekki heldur að ala upp börn. Þau skömmust og flengdu börnin ef eitthvað bjátaði á en vissu ekki það var líka hægt að byggja með góðu. Úti var niðamyrkur og frost. Allt var hvítt á snjó og vindurinn beit í nefið á þeim sem vogaði sér út undir bert loft. Tröllabörnin gátu ekki leikið sér úti og þeim leiddist að vera inni. Þau rifust og slóust, klipu og í bitu, ylfru og góluðu, þangað til tröllapappi misti þolinmæðina. Hann rauk á fætur og þreif í hnakkadrambi á þeim. Svo flengdi hann þau hvort með öðru og henti þeim út úr hellinum, beint út í snjóin. Snáuði burt, skammeinnar ykkar. Láttu ekki sjá okkur framar, öskraði hann. Ég skammist þið bara burtu, ófjötin ykkar. Við erum búin að fá nóga ykkur, sagði tröllumamma og skók nefann. Svo hurfu tröllapappi og tröllumamma inn í stóra djúpa hellin, en eftir eru tröllabörnin, skjálfandi að kulda út í frostinu og snjónum. Því þorðu ekki inn í hellin aftur og þau þekktu engan sem þau gátu heimsók. Með tárin í stóru tröllsögunum sínum gengu þau á staðinu við fjallið. Nóttuðu hvergi heima og gáttu þessum að ráfa hvert sem var. Niðri litla þorpinu undir fjallinu var mikið dýrðir. Í hverjum glugga skinu marglit ljós og allir varu spariklættur og brosandi. Kirkjuglugur klingdu. Aðfangudags jóla var runnuð upp. Efst í þorpinu stóð fallegt hús upp að háum hól. Í húsin áttu lítil sískinu heima, þýttu Nonni og Sigga. Þau voru óskup glöð því að nú eru jólin loksins komin. Vest þótti þeim að ekki máttu opna pakkana fyrir eftir mat og tími var svo lengi að líða. Nonni sat við jólatrið og reyndi að geta sér til hvað var í böglum þegar hann heyrði allt í henn að Sigga rak upp skelfingaróp. Mamma, pappi, Það er eitthvað hræðilegt í glugganum, hrópaði hún og þaut fram í eldhús. Pappa og mamma flýttu sér inn í stofu og þeim brá í brún. Á glugganum voru tvö stór og hræðilega ljót andlit. Þau lágu svo þétt upp á rúðunni að nefið var alveg flatt út og varirnar líka. Ég verð að fór út og athuga hvað þetta er, sagði pappi. Já, rektu þessar ófreskur í burtu, sagði sjöðunni og stór táröldu niður vangana og eru að pollum á gólfinu. Við skulum sjá til, sagði mamma og strauk vangana á tröllastelpunni. Nú haldið þið jólið með okkur og við skulum láta okkur líða vel. En þú verður að hætta að skæla því annars verður alltaf flott. Svo fóru pappa og mamma fram með eldhús til að búa til matinn, en börnin eru eftir inn í stofu. Jólin, hvað nú það, spurði tröllastrákurinn. Auðvitað afmæli hans Jesú, sagði Nonni. Jesús, hvað nú það, spurði tröllastelpan. Nonna og Sigga lítu hvort á annað. Þessi tröllabörn vissi bara ekki neitt. Nú sögðu litlu systkinin tröllabörnum allt sem þau vissum Guð, sem er faðir allar barna, og Jesú sem vill að við séum góðu hvert annað. Þau sögðu líka söguna því þegar hann fættist í Betlehem fyrir næstum 2000 árum og var lagður í jötu í fjárhúsinu að því að mennirnir höfðu ekki rúm til að hýsa hann í húsum sínum. Tröllabörnin hlustuðu með opinn munnin og fannst þetta ákaflega merkilegt. Þegar mamma kallaði til þeirra að maturinn væri tilbúinn, gengum við fram í borðstofuna. Á leiðinni var Siggu lítið á gluggan og rak hún upp skelfingaróp. Pappa og mamma komu hlaupandi inn til að vita hvað væri nú að. Orðlaus á skelfingu benti Sigga á gluggan. Þar eru tvö andlit klöst upp á rúðunni, miklu stærri og miklu ljótari en hinn fyrir. Þetta eru pappa og mamma, nú eru þau komin til að flengja okkur, sagði tröllastrákurinn og byrjaði að skjálfa. En tröllapappi og tröllamamma voru ekki reyði lengur. Þau höfðu fljótlega séð eftir því að hafa verið svona vond við börnin sín. Þau fóru út í kuldan og kölluðu og rópuðu og þegar þau fengu ekkert svar, eru þau hrætt. Þau held að litli tröllabörnin myndu deyja úr kulda ef þau fyndust ekki strax. Þess vegna skálmuðu tröllahjónin yfir fjallið til að leita litlu óþekku tröllabörninu sínum. Og nú eru þau fundin. Pappi flýtti sér út og bauð tröllan minn. Þar eru fagnaðar fundir og tröllapappi lofaði að hann skildi aldrei verið svona vondu við börnin sín aftur. Tröllamamma grét af gleði og mamma var að ná í stæðsta laki sitt til að lána henni sín vasaklút. Því annars hefði teppið í stofunni rennblotnað. Nú borðið þið með okkur, jólamatinn, sagði mamma og bætti diskum á borðið. Meðan verið var að borða, sögðu tröllabörnin foreldri sínum þar sem hefur heyrt Jesú og jólin. Hann vill þau séum alltaf góðu hvert annað og fyrirgefum ykkur lætur illa, sagði tröllastelpan. Hann var líka maður. Við erum bara tröll og búum í helli. Við getum aldrei lært svona síði, sagði tröllamamma. Hann fættist í fjárhúsi og sankaði það, sagði tröllastrákurinn. Tröllapappi og tröllamamma sögðu ekkert en eruð hugsandi á svip eftir því sem tröll geta orðið því að venjulega hugsa þau ekki mikið. Þegar búið var að borða, gengu allir í kringum í jólatréð. Svo var rauðin komin á jólagjöfunum. Tröllafjölskyldan átti engar jólagjafir, en pappi, mamma og börnin ákvaði að gefa þeim að sínum. Tröllin urðu afskaplega glöð og hissa þegar þau opnuðu pakkana sína. Tröllastelpan fekk brúðum með bláum augum, strákunum stóran bíl, tröllamamma fallega brjóstnalu og tröllapappi rakspíra sem ilmaði alla stofuna þegar hann opnaði glasið. Þau vildu endilega gefa eitthvað í staðinn, en það voru vöndu að ráða, því að þau hefðu ekki tekin einn að gefa með sér, en það vissu þau ekki einu sinni að það voru jól. Tröllahjónin hugsuðu málin fram og aftur, þangað til þau fóru verki í stóru ljótu tröllakollana sína. Og þá fann tröllamamma ráðið. Við gefum þeim gullhringan okkar, sagði hún. Svo drógu þau að fingrum sér fallegu gullhringana sem þau hefðu keftið á dverganum í fjallinu. Hringandi voru svo stórir að þeir voru eins og armbönd á pappa og mömmu og hringarnir sem Nonna og Sigga fengu voru of stóri til að tolla á handleggjunum svo að þau höfðu öklana í staðinn. Kvöldi leið og kertin brunnu og allir voru glaðir og sælir. Tröllin sá hver allt miklu skemmtilega þegar menn eru góðir við annan í staðinn þess að rífast og berjast. Nú hættum við að berja börnin okkur og verum alltaf góð, sagði tröllapappi. Eins og hann vildi þessi sem fættist í fjárhúsinu, sagði tröllamamma. Hún átti svo erfitt með að muna nöfn. Já, eins og Jesú, sögðu tröllabörnin. Þegar tröllin byggust til heimferðar var komið logn og stjörnunna skinaði um himni. Þarna jólastjörnan Hún kemur alltaf á jólunum, sagði Nonni og bent á skæristu stjörnun á himninum. Nú lýsir hún okkur heim og næsta ár þegar hún kemur aftur vitum við að jólin eru komin og þá ætlum við að halda þau hátilins og þykirið, sagði tröllamamma. Svo kvöddu þau og gengu á stað upp í fjallið. Tröllapappi og tröllamamma leitu börnin sín og jólastjörnan lýsti þeim alla leiðina alveg heim í helli.
Der, mor.
Ja, Gustav?
Der vi i byen på kaffehus.
Nei, það så miklu huggulegra heima. Þegar maður á Kolumbia kaffi.
Prófaðu bara.
Kolumbia kaffið frá Ott Jónsson og Kóper.
RS í þína þágu. Landsbanki Íslands Akranesi. Brúnás fataskápar, málningarþjónustan. Tryggingamiðstöðin fyrir þig. Dömufatnaður í úrvali, Perla. Innrömmun Karls, skólabraut. Viðstyrkjum Sundfélag Akranes. Sveinafélag málmiðnaðamanna, Sementsverksmiðja ríkisins, Hafvörnin HF, Skagablaðið, Vélsmiðja Eiríks Óskarssonar, Bifreiðaþjónustan Vallolti 1, Skaganesti, Gísli og Kristján SF, Runólfur Hallfreðsson. Alliða byggingaþjónusta, Trésmiðja Sigurjóns og Þorbergs, sími 1-17-22. Akurnesingar nærsveitamenn, leitið ekki langt yfir skammt, bíóhöllin. Target Parket, eig natur verð 3492, Eik Rustikal verð 3312, Málningarþjónustan HF. Útgerðarmenn, athugið verðin hjá okkur, Nótastöðin HF. Sjónaukar og smásjár, sjónglerið. Alliða raflagna, raftækja og kælitækja þjónusta, raftækjavinnustofa Ármanns Ármannssonar. Jólahlaðborð allar helgar til jóla, strompurinn. Úrval nýrra og sólara hjólbarða, hjólbarðaviðgerðin. Target Parket, Target Flísar, Target Góldúkar, Málningarþjónustan. Óska Sundfélaginu góðs gengis, Harðarbakari. Það betra að versla í betri búðinni, betri búðin, skóverslun með stæl. Fitugar hendur, fitug hjörtu, liðin tíð. Polly kartöfluflögur eru 30% fituminni, Sól HF. Starfsmannafélög, félagasamtök. Við seljum helgarpakka til Reykjavíkur og Akureyrar, leitið upplýsinga, samvinnuferði Landsýn, Akranesi. Tilboð helgarinnar, Nissan og Subaru bílar frá Ingvari Helgasinni á sérstöku afsláttarverði aðeins þessa helgi. Lítið við í Ólísnesti og fáið upplýsingar hjá Birni Lárusinni, umbóðsmanni Ingvars Helgasonar á Akranesi. Eiginkonur. Óskadraumur eiginmannsins AEG uppþóttavél. Jólatilboð 56.900. Málningarþjónustan. Þetta útvarp Akranes.
Á eftir allri þessari upptalningu snúum okkur nú að sonum Grýlu sem eru jólasveinarnir. Þeir hafa ekki alltaf verið jafn vinalegir og þeir eru sagðir í dag og af og frá að þeir gæfu í skóin eins og í gamla daga. Jens Kristján les jólasveinana úr bókinni í jólaskapi eftir Árna Björnsson og Hring Jóhannesson.
Ekki vitað hvað jólasveinarnir eru gamlir í þjóðtrúni. En í rýttuði máli sést þeirra fyrst getið í einu grýlu kveðana frá 17. öld. Þar eru þeir taldi sínir grýlu og leppalúða og segir svo þau og þá í kveðinu. Börnin eiga þeir bæði saman, brjósttörn og þrá, af þeim eru jólasveinar, börnin þekkja þá. Af þeim eru jólasveinar, jötnar á hæð, öll er þessi ílsku þjóðin ungbörnum skæð. Þessi erindi sína að á þessum tíma hafa jólasveinarnir verið álitnir hálfgerð tröll og barnafælur og jafnvel mannætur. Og þannig hugsuðu menn sér þá nokkuð fram á 19. öld. En þá var færið að efast að þeir varu sínir börn grýlu og að þeir voru ekki taldir geta börn. Þetta, þótt þeir getur verið bæði ítviljaðir, hrekkjóttir og þjófóttir, eins og sum nöfn þeirra benda til. Þá hættu menn líka að telja þó vera tröllslega, heldur miklu fremur stóra, ljóta og luralega og helst klædda í gamaldags og garmaleg bændaföt. Reyndar þekkist trú skoðun að þeir séu annarkvort klofnir upp í háls eða tómur búkur niður úr, en þær hugmyndir munu vera innfluttar frá Norðurlöndum og ekki sérlega gamlar. Jólasveinarnir eru ýmist taldir 9 að tölu eða 13. Fyrir töluna draga menn einkum að þessari tölu sem til er í nokkrum gerðum. Jólasveinar 1 og 8 ofan komu fjöllunum í fyrra kvöld þá fór ég að hátta þeir funda Jón á vellunum. Andri stóð þar utan gátta þeir ætlaði að færa tröllunum en hann beittist af þeim sátta óhýrustu köllunum. Og þá var hringt öllum jólabjöllunum. Annað gamalt vísukort sem styður þessa tölu er að þessa leið. Upp á stól stendur mín kanna, nýju nóttum fyrir jól, þá kem ég til manna. Hinn kenningin að jólasveinandir 7.13 hefur það til síns ágætis að hún kemur betur heim við fjölda jóladagana. Samkvæmt henni kemur fyrst í jólasveinin 13 dögum fyrir jól, síðan einn á dag og hinn síðasti á aðfangadag. Sá fyrsti fer svo aftur á jóladag og síðan hver af öðrum og hinn síðasti á 13. Þegar Jón Árnason fór að safna þjóðsögum um miðja 19. öld komum í leitina tveir hópar af jólasveinum. Í fyrstu atrinu var ekki hægt að prenta nema helmingin af þjóðsögusafni hans og því var þar ekki sagt nema frá öðrum jólasveinahópnum. Þá byrtust almenningi þessi 13 nöfn sem flest hafa síðan fest sig æ betur í sessi af því að þeir voru komin á bók. Stekkjastaur, giljakur, stúfur, þvörusleikir, pottasleikir, askasleikir, faldafeikir, skýrgámur, bjúknakrækir, gluggagægir, gáttaþöfur, kjetkrókur og kertasnýkir. Hinn helmingur þjóðsagnasafnsins var ekki prentaður fyrir nærri 100 árum seinna. Og þá sást hinn jólasveinahópurinn í fyrsta sinn á bók. Þar var fjöldi þeirra nokkuð meiri og þetta voru nöfnin. Tífill eða tífall, tútur, baggi, lútur, rauður, retta, steingrímur, sletta, lækjaræsir, bjálminsjálfur, bjálmannsbarnið, litlupungur, örvadrumbur, nútur, bjálvin, bjálmannsbarnið, bitahengir, fróðusleikir, silfrislækir. Og áþekk nafn Rómsa hefur fundist í gamalli sænskri leikþulu. Auk þess hafa eftirtalni jólasveinanöfn smásagan komið fram í dagsljósið. Pönnuskuggi, Guttormur, Bandaleysir, Þvengjaleysir, Lambaskuggi, Klettaskora, Kertasleikir, Pönnusleikir, Pottaskefill, Hörðaskellir, Móðbingur, Hlöðustrangi, Móamangi, Flórsleikir, Reyksvelgur, og reyksvelgur sem einhver var þekktur á vesturum, sat uppi á húsmanni og svalg í sér reykin úr strompinum.
Á eftir allri þessar upptælingu er ekki úr vegi að fá sögu af eins og einum jólasveini sem gæti kallast nútímalegur og í ætt við þá vini okkar sem gefa í skóin og enginn er lengur hrættur við. Heiðrún Lind les söguna Bjúknakrækir eftir Iðunn Steinsdóttur.
Bjúknarkræki var komin á sjó í fyrsta sinna ævinni. Hann hafði ákveðið að taka allra borginn til Reykjavíkur. Nú gekk hann fram og aftur um stóra farþegasalinn og litaðist um. Í einu horninu var fjöldi barna. Það var horni með myndbandinu. Þar var verið að sína Tom og Jenna. Bjúknarkræki settist hjá börnunum og fór að horfa. Allt í einu rauk hann á fætur. Hvað er jólakötturinn að gera þarna inn í kassanum? Hrópaði hann. Ekki veit ég hvað hún Gríla gamla segir hún frétti að hann hafi stólist til mannabyggða. Börnin veltust af hlátri. Þetta er ekki jólakötturinn. Þetta er hann Tommi. Svo er hann ekki þarna inn í kassanum í alvöru. Það er bara mynda honum. Víst er það jólakötturinn. Sá skal fá fyrir ferðina. Bjúknarkræki þaut að sjónvarpinu
og ætlaði að grípa köttin sem var á fleigi ferða eftir músinni. En auðvitað greip hann í tómt. Hann rak bara höndina í skjarminn og meiddi sig í löngutöng. Æ, æ, hann hoppaði æjandi og veinandi og veifaði hendinni. Kona sem satt í hinum endanum í salnum sá það og sagði við börnin sín. Sjáðu þið bara, jólasveinninn er að veifa ykkur. Við skulum veifa til hans aftur. Svo veifuðu þau öll. Fólki í kring sá það og veifaði líka. Brátt voru allir í salnum farnir að veifa og hrópa. Halló jólasveinn! Bjúknarkrækir varð hálf feiminn af því að nú var hann allt í einu orðin miðpunkturinn í salnum. Hvað heitirðu jólasveinn? Hvað heitirðu? Hrópuðu börnin út allan sal. Ég heiti Bjúknarkrækir, svaraði hann. Bjúknarkrækir, bjúknarkrækir, langa þið ekki í bjúu, kölluðu börnin. Auðvitað langa mig í bjúu, þau eru það besta sem fæ, sagði bjúknarkrækir og sleiktu útum. Rétti því kom maður gangandi með pilsu sem hann hefur að kaupa sér. Ertu að borða bjúu, spurði bjúknarkrækir og augun á honum urðu kringlótt að græðki. Þetta er nú pilsurinn ekki bjúu, svaraði maðurinn. Má kannski bjóða þeir að smakka? Já, takk, sagði bjúknarkrækir og greip pilsuna og át í einu munnbita. Maðurinn stóð eftir með tóm pilsubrauð. Þetta er ekki eins gott og bjúun voru í gamla daga, en samt langa mig meira, sagði bjúknarkrækir. Er ekki einhver hérna sem vill gefa bjúknarkrækir pilsu, kallaði maðurinn og horfði á tóma pilsubrauði sitt. Jú, ég, og ég, og ég, hrópuðu börnin. Og nú máttu allir pappadnir og mömmun að draga peningaveskin sín og kaupa pilsur handa bjúknarkræki. Hann borðaði og borðaði þangað til að allar pilsurnar í Akraborginni voru uppseldar. Og það var ekki svo lítið magn. Þá var hann líka orðin svo sattur, hann seig niður í næsta stól og gat ekki hreyft sig. Börnin hópuðust í kringum hann. Nú vildi enginn horfa Tom og Jenna lengur. Þeim fannst miklu meira gaman að tala við bjúknarkræki. Viltu segja okkur sögu að því að við gáum þér svo mikið af pilsum, sögðu þau. Bjúknarkræki sagði þeim sögur. Hann sagði þeim hvernig allt hefði verið í gamla dag þegar mömmuna bjúku sjálfar til bjúun og hengdu þau upp í rjáfrið í eldhúsinu. Hann sagði þeim líka hvernig hann hefði laumast til að klifra upp í eldhúsbitana og krækja sér í bjúu. Þá hafði ég nógan tíma því ég þurfti ekki að fara með allar þessa gjafir í skóna eins og núna, sagði hann. Allt í einu kom skipstjórinn gangandi. Hann varð alveg hissa þegar hann sá að engin börn voru að horfa Tom og Jenna. Svo sá hann bjúknarkræki og öll börnin sem sátu umhverfis hann og hlustuðu steinþegjandi á sögurnar. Ljómand er hann góðan leika jólasvein. Ég ætla að tala við hann og reyna að ráða hann hinga á Akraborgina fram að jólum, hugsaði skipstjórinn. Svo gekk hann til bjúknarkrækis og bauð honum að koma með sér upp í brú og ræða við sig. Þegar þeir voru komnir upp í brú, sagði skipstjórinn. Ég er skipstjóri hér á Akraborginni og ég sé að þú ert svo góður að leika jólasvein. Ertu ekki til ég að ráða þig á skipi til mín fram að jólum? Þá geta börnin hvílt sig á Tom og Jenna. Fæ ég þá svona föt með gylltu hnöppum? Spurði bjúknarkrækir. Nei, þú verður auðvitað verið jólasveinabúningi, annars trúa þau ekki að þú sért jólasveinn, svaraði skipstjórinn. Fæ ég ekki að minnsta kosti svona húfu? Spurði bjúknarkrækir, horfði löngunaraugum á fínu svörtu húfuna sem skipstjórinn var með. Ertu frá þér, maður? Þetta er skipstjóra húfan mín. Ef þú ætlar að leika jólasvein, þá verður auðvitað verið með jólasveinahúfu. Má ég ekki frekar leika skipstjóra og vera í svona fínu fötum? Spurði bjúknarkrækir. Góði maður, vertu ekki að reyna að vera fyndin, svaraði skipstjórinn. Þú veist það ósku vel að það er bara einn skipstjóri á hverju skipi og hér er það ég. Jæja, ég vissi það ekki, sagði bjúknarkrækir og leit í kringu sig. Þá sá hann stýrimanninn sem stóð og var að stýra skipinu. Hann var líka með fína húfu. Heyrðu, sagði hann við stýrimanninn, viltu ekki lána mér húfuna eina svolitla stund? Mér finnst það svo falleg. Jú, blessaði vertu, sagði stýrimaðurinn góðlátlega. En þá verður líka stýra fyrir mig á meðan. Bjúknarkræki lét ekki á sér standa. Hann tók af sig jólasvinna húna og setti á sig húfu stýrimaðsins. Svo byrjaði hann að stýra. Haltu bara þessari stefnu, þú varst sára lítið að hreyfa stýrið, sagði stýrimaðurinn brosandi. En bjúknarkræki langaði einmitt til að hreyfa stýrið. Hann sneri því til hliðar og Akraborgin tók stóra beygju. Svo sneri hann því í hina áttina og þannig koll að kolli. Ertu frá því maður? Ætlar að kvolfa skipinu? Hrópaði skipstjórinn. Stýrimaðurinn var líka hræddur þegar hann sá hvað bjúknarkrækir stýrði glannarlega. Lofaði mig nú að taka við, sagði hann og ætlaði íta bjúknarkræki til hliðar. En bjúknarkrækir vildi ekki hætta að stýra. Honum þótti þetta svo skemmtilegt. Hann ríghélt í stýrið og ítti stýrimanninum í burtu þegar hann ætlaði að ná því. Akraborgin fór hring eftir hring. Fólki niður í salnum vissi ekki hvað í óskubónum gengi á. Það flýtti sér út af gluggan til að sjá hvert væri eiginlega vera að fara. Hamingja sanna, við siglum á Engey. Við lendum á fullri ferð upp á Engey, hrópaði ein konan. Allir æft og veinu, sumir að hræðslu, aðra spenningi. Svo heyrðist óurlegu skarkali út á þilfari og í sama bili sveigði Akraborgin frá Engey. Á síðustu stundu hafði skipstjórnum tekist að toga bjúknarkrækin frá stýrinu og út úr brúni. En kasti á þeim var svo mikið að þeir duttu báðir niður stígan. Þegar skip var lagst að landi og bjúknarkræki sleðanu sínum upp á bryggjuna. Þar stóðu börnin í hóp og veifuðu og kölluðu til hans. Komdu aftur bjúknarkrækir, komdu aftur næstu jól. Já, ég skal koma aftur og þá verði ég að nóga pilsum handa mér. Við skulum bæði gefa þér pilsur og bjúu. Sjáumstu næstu jól, hrópuðu börnin. Svo lögðu allir að stað út í umferðina, glaðir og kátir af því að blessu jólin voru rétt að koma. Þetta var einn af þessum dögum þegar allir fengu eitthvað. Foreldrarnir fengu pilsur með öllu, börnin fengu nýja jólaskó, en aumingja bjúknarkræki fekk magapínu. Hann hafði nefnilega borðið allt og mikið af pilsum í Akraborginni.
Ekki getum við skilið við gamla tíman án þess að minnast á jólaköttin. Hann var ekki síður skelfilegur en jólasveinarnir eins og segir í kvæðinu jólakötturinn eftir Jóhannes og köttlum sem Svanur Dan les næst.
Þið kannist við jólaköttin, svo köttu var gríða stór. Fólk vissi ekki hvaðan hann kom eða hvert hann fór. Hann glennt upp glirnuna sínar, glóandi báður tvær. Það var ekki heiklum hent og horfaði þær. Kampanir beittir sem brottar, upp úr bakinu krypa há og klærnar á loðinu löpp var ljótt að sjá. Hann veifaði stílinu sterka, hann stökk upp á klórað og blés og var ímust upp í dal eða út nes. Hann sveimaði svoltan og grimmur í sárköldum jólasnæ og vakti í hjörtanum hroll á hverjum bæ. Ef mjálma var umlega úti, var ólukkan samstundis vís. Allir vissu að hann veiti menn, en vildi ekki mís. Hann laðist að fátaka fólkið sem fekk engan nýja spjör. Fyrir jólin og bastlaði bjó við báust kjör. Frá því hann tók ætið í einu, alla þess jólamat og át það þá svo oftastna sjálft ef hann gat. Því var það að konunar keftust við kampa og vefstól og rokk og prjónuðu litfæran lepp eða lítinn sokk. Því kötturinn mátti ekki koma og krækjaði börnin smá. Þau urðu að fá sína flík en fullorðnu hjá. Og kveikt var að jólakvöldið og kötturinn gæðist inn. Stóðu börnin bísbert og rjóð með böggulinn sinn. Sumuðu fengið svuntu og sumuðu fengið skó. Eða eitthvað sem þótti þart en það var nóg. Því kissa mátti engan í þetta sem ykkur að flíkinna hlaut. Hún kvæsti þó heldur ljót og hljópa braut. Hvort enn er hún til veit ég ekki, en aumirið hennar för, ef allir eignust næst, eitthvað að spjör. Þið hafið nú kannski í huga að hjálpaði þörfur á. Máskeiðan finnist eitthvað börn sem ekki fá. Máskeiða leitin að þeim sem líða af ljóskorti heimsum ból. gef ykkur góðan dag og gleðileg jól.
Það er þín nótt í nótt, heitir Glóðvolg jólasveinasaga ofan úr Akrafjalli eftir Kristínu Steinsdóttur. Gefum Ásu Þóru orðið.
Ég nenni þess ekki, hrópaði Stúfusár. Hann sat á pokanum sínum útráðnum að jólapökkum. Rauði jólasveinagallinn var hreinn á strokin og stígvilinn í burstuð. Láttu ekki svona svengi, það er þín nótt í nótt, sagði Gríla og leit varði upp úr jólaföndrinu. Það er ekkert mín nótt, þrætti Stúr. Víst, Gríla hver fór síðustu nótt, kallu allir jólasveinir í kór. Og alltaf ég þeir öll á móti mér, kveinaði Stúr og hreyði sig ekki. Nú vil ég ekki heyra meira, það er alltaf sama volið í þér, sagði leppalúði og stikaði til hans. Þú getur sofið í allan vetur þegar þú ert búin að sinna þínu störfum. Hann reif í aumingja Stúr þar sem hann sat á jólagjafapokanum og kippti honum á fætur. Var staði nú og láttu ekki börnin bíða, þrjumaði leppalúði. En Stúr gaf sig ekki og leti hann svo hann heyrði ekki pabba sínum. Af hverju þurfum við alltaf að gefa í skóin, aldrei fáum við neitt, sagði hann og vorkenndi sjálfur sér opaslega. Gríla hætti að föndra og gekk til hans. Hún strauk honum og sagði, skilur ekki Stúr minn að við verðum að stunda okkar vinnu. Við fáum að búa ókeypis í Akrafjallinu og í staðinn gefum við börnunum að skaga í skóin. Ispis, börnin á skaga, við flytjum bara hérna fjall, sagði Stúfur þrjóskur. Nei, það gerum ekki, greip Gríla fram í. Hér þurfum ekki að borga krónu. Við vorum sveimir heppin að ná svona góðum samningum við bæjarstjórann. Er það karlir með litla skrýtna skeggið, kallaði Hurðaskellir. Hann sat og var að prjóna sokk. Jólasveinarnir orguðu hlátri og toguðu í skegginu á sér. En það var góðu þegur á honum, stundi gott að þau þegar hann hætti að hlæja. Látið þið nú ekki svona sveinar, hann var með ágæti skegg, sagði Gríla. Svo var bæjarstjórnin öll sammála, skaut leppalúði stoltur inn í. Hún vildi fá góða leigjendur. Bæjarstjórnin, nú ætluðu allir jólasveinarnir aftur að kafna úr hlátri. Gríla stóð upp með þjósti. Skammist ykkur bara, vitið þið hvernig er ástatt hjá hann systur minni sem býr í Esjunni? Hún gefur öllu reykvísku börnum í skóin og borgar auk þess háa leigu á pínulitlum helli. Við höfum heilt fjall ókeypis, svo eru þið að nöldra. Hún þreif í handlegginn á Stúfu og tósaði hann fram í hellismunum. Mamma mín, ég bara svo kvefaður að ég treysti mér ekki, vældi Stúfur og kreisti fram ofurlítinn hósta. Della á vitleysa, sagði Gríla og ýtti honum út úr hellinu. Stúfur saup hveljur. Ískuldi kom á móti honum og hann stóð í snjó upp í mitti. Góða ferð og gleymdu ekki börnum bæjarstjórans, kallaði Gríla eftir honum. Þá var þetta Á himninu brögðu norðurljósin og í bænu fyrir neðan sindriðu ljósin eins og demantar. Stúr klófaði niður berjadalinn. Áin var sem betur fyrir ísi lögð svo hann losnaði við að bleita sig. En póki var alltaf þyngri og þyngri. Hann staðnæmdist við vatnsbólið og hugleiti hvort hann ætti að sturta öllum pökkunum í vatni. Nei, hann mátti ekki svíkja fjölskylduna. Hvað nú ef þau eruðu rekjunum rakursfellinu? Hann sneri sig frá vatnsbólinu og hélt áfram. Við öskuhauguna stóð bíl með kerru aftan í. Pínlítill karl var að losa rusli stóran gám. Ert þú ekki jólasveinn? Spurði karlinn og horfði á Stúfu við gleraugun. Jú, og sárlasin í þokkabót, vældi Stúr. Svo sagði hann karlinn alla söguna. Ég þrái að komast heim til mín og fór að sofa, endaði söguna. Og ég þrái að losna við tiltektina, sagði karlinn mæðilega. Mér verði alltaf langa til að vera jólasveinn. Svo ljómaði hann upp. Hjálpaði mér að tæma ruslið og ég tek fyrir þig pakkana. Þeir tæmdu kerruna og heldu úr gjafapokanum í hana. Fæ ég búninginn, spurði kallinn og horfði löngunaraugum á Stúf. Stúfur hikaði í nokkra stund. Búningunum var eiginlega nýr eða þannig. Samt sem áður klæddi hann kallinn í og sá hann og heldur montinn. Hann rétti Stúfu höndinu hátilega og settist við bílinn. Gleymdu ekki bæjarstjórnum og öllum hinum bæjar eitthvað, kallaði Stúfur eftir honum. Sá gamli brosti, veifaði og gaf í. Léttur í spori rann Stúr aftur upp Akrafjallið og kvefi var alveg horfið. Hann vissi ekki alveg hvað hann átti að segja mömmu sinni búninginn, en hann leta ekki skyggja á gleði sína og hlakkaði til að sofa fram á sumar.
Snúum okkur þá að gjafa jólunum. Sá siður að gefa gjafir í desember þekktist víða áður en gjafir í tilefni jólahátíðar og fæðingar frelsarans komu til. Í Rómaveldi var siður að útdeila gjöfum á Satúrnusarhátíð 17. desember og keltar áttu til að mynda sína siði þetta leiti þar sem þeir héldu hátíð, færðu gjafir og kveiktu eld í stórum trjádrumbum. Með tilkomu kristni þekktist það framan af aðeins á meðal stórhöfðingja að gefa gjafir á jólum og hér heima tíðkuðust jólagjafir ekki fyrir en undir síðustu aldamót. Í þeirri merku bók, Sögu dagana, rekur Árni Björnsson þjóðháttafræðingur feril jólagjafa á Íslandi og segir að þótt það hafi tíðkast áður að menn fengju einhverja nýja flík og nýja sauðskinskó frá húsbændum sínum, hafi það ekki verið fyrir en seint á 19. öld sem jólagjafir færðist í aukana með hlutum á borð við spil, vasaklúta, svuntur, húfur og jafnvel bækur handa börnum. Fyrir þann tíma var venja að gefa öllum börnum kerti, oftast heimasteypt tólgarkerti á jólunum og í sumum tilvikum öllu heimilisfólkinu. Þannig gat hver maður kveikt á kerti við sitt rúm. En jólagjafahefðin í þeirri mynd sem við þekkjum nú má segja að eigi upphaf sitt í lífskjara byltingunni upp úr 1942. Svo segir í bókinni. Það var ekki fyrir hann á stríðsárunum seinni eða eftir 1940 að jólagjafir aukast svo gífurlega í það horf sem enn ríkir að minnstakosti ekki utan Reykjavíkur. Þess var heldur ekki að vænta. Þær voru ekki gamalgróin hefð og fólk almennt mjög fátækt fram eftir öldinni og ekki bættu kreppu árin úr skák. Heyrum nú af fyrstu jólunum í gamla húsinu úr bókinni þar sem djöfla eiga
húsið og gjafirna fylltu hvern krók og kima. Í augun Tomma var aðstasti okkar jarnesku tilveru að geta setið í eigin húsi við hátíðar, spariklætur með vindil. Þannig lifðu höfðingjar og það var Tommi ekki og myndi aldrei verða, af því hann hélt. En þetta kvöld satt gamli kappinn klættur nýjum brúnteinóttum ráðherrafötum í hægindastól í stofunni og opnaði pakka frá Gógó stjúpdóttir sinni. Í pakkanum var heill kassi af stórum svörtnum vindlum. Þegar Tommi kveikti í þeim fyrsta, fekk hann náladofa af undarlegri hamingju og hann áttaði sig á hvað var að gerast. Það sem eftir var kvölds satt hann þegjandi með kjánalegt bros í andlitinu og svældi. Kói var slíkt að varla sást milli stofuveggjana en höfðingi hélt áfram að kynda. Hann át reikin og hann át jafnvel vindlana og þegar hann stóð upp miðnættið sortnaði honum fyrir augum og var með naumindum og hann tókst að slaga í bælið þar sem hann lá næstu tímana með kölduflók að tóbakseitrun. Dolly lagði slíka veik á jólanóttina. Tók út hræðilega magakvalir. Læknirinn vildi meina hún hefði fengið hægðateppu á spenningi. Dama fekk uppáskrifaða laxirolju og það sem hún skammaði sín. Lína gamla hafði alltaf verið dálítið glyskjörn og gefin fyrir litskrúan fatna, þótt efnin hefði aldrei leift annað en söðlitina. Nú var hún búin að eigna stórósotan kjól frá Gógó og perlufesti og armband og þessi veraldarvana kona hvarfinn í heim draumórana. Stóð bara við speilin og sá í honum Viktoríu Englandsdrottningu í fullum skrúða. Hún fór að máta meiri skraut, hengdi jólakúlur í eyrun, vafði glitsnúrum höfuði, nældi í sig Betlehemstjörnu og marglita jólafugla og þegar læknin kom vegna Dolly og sá spákonuna, hélt hann að þetta væri vit fyrringur og ætlaði varla að þora inn í húsið. Strákarnir fengu bokshanska og börðust af því meira grimmt sem lengri leið á nóttina. Engin myndi eftir kertunum sem loguðu hér og hvar stofuna og þegar allir voru sofnar kviknaði í sófaborðinu og svo í kassa með marglitu pappisdrasli og stofan var að fyllast af eldi og reyk þegar Badda til allra hamingju var svo mál á klósettið að hann vaknaði og gat ræst ömmu og pappa. Tommi tók hálffulla ruslafötuna undan vaskinum, gusaði í hana úr kalda krananum og skvetti öllu saman yfir bálið. Hljóp svo fram í eldhús til að fylla fötuna á ný, en á meðan fór Lína út í vaskahús þar sem lágu í bleiti nokkra svuntur og hann í stórum balafullum af vatni. Hún lét sig ekki numa að svifta balanum fram í stofuna og demba yfir eldinn sem snar kapnaði með fussi og brælu.
Í kvæðinu jólaköttin segir að konurnar hafi kefst við til að enginn færi köttin. og víst að menn keftust við lónadón fyrir jólin. Þá voru meðal annars settir vökustaurar í augun til að enginn skildi sopna yfir verkonum. Í dag erum við að vísu ekki með vökustaura en okkur leggst alltaf eitthvað til fyrir jólin og flestir ná að verða reglulega jólastressaðir áður en yfir líkur. Svo nú getum við bætt stressjólunum við líka. Þetta gildir bæðum börn og fullorna. Jens Kristján les að lokum úr kaflanum jólastress úr nýútkominni bók Kristínar Steinsdóttur Fjólubláir dagar.
Það að koma jól. Ég í jólaprófum í öllum fögum. Mamma með jólaföndir í skólanum og jólaverkefni í réttindanáminu. Í kaupfélaginu allt vitlaust og pappi sést aldrei heima vegna jólaanna. Í fótboltanum og hér sundfélaginu jólabasar og allir að koma með smákökur. Begga systir búin að baka fyrir skátana í marga daga. Auk þess jólaball og jólatónleikar. Ég gekk í lúðrasveitinum daginn. Það vantaði mann á trommurnar og stjórnandinn sagði að ég hefði svo gott tóneyra af því að spila öll þessi ár og flautu. Við spilum jólalög í verslunum á laugardögum til að safna í ferðasjóð. Þá á ég líka að vera pokadýr í kaupfélaginu. Svo þarf ég að skrifa jólakort, kaupa jólagjafir og baka laufabrauðið eina helgi. Já, og baka taka til í herbygginu mínu. Mér finnst ég geta dáið og þreytu og ég sofna alltaf yfir bókunum í próflestrinum. Í útvarpinu sungið helgan jólafrið. Ég finnst ég geta sofið í ár. Hvenær þessi jólabasar? Spyr mamma þreytulega. Annað kvöld hjá sundfélaginu og á fimmtudaginn hjá fótboltanum, svara ég. Þegar allir að koma með smákökur. Þú verður bara að baka sjálfur, mamma ákveðin. Já, en ég kann það ekki, malda ég í móin. Vitleysa, þú ert búin að vera í matreiðslu í marga vetur, segir hún. Begga ætlar að baka í kvöld. Fáðu að vera með henni. Fínt, ég rætt Beggu baka fyrir mig, segir ég og það lyftist á mér brúnin. Hún gerir það ekki góðurinn, segir mamma grimm. Ég svo þreyttur, tekst mér að stynja upp. Þá skaltu sleppa glaðheimum í kvöld og sofa að þér sundæfingun á morgun, fyrramálið. Æfa sundklukkan 6 á morgnana, tautar mamma hneyksluð og leið út úr eldhúsinu. Það baka allar mömmur fyrir börni sín nema þú, slengu ég eftir henni. Þarna fekk hún það sem hún á skilið. Jæja, svarar hún ógnandi leið hún snýr sér við í dyrunum. Og eru þær í sundfélaginu, fótboltanum og lúðrasveitinni? Nei, en þær vilja hjálpa börnunum sínum, hvæsi ég sjálfrættaður. Þegar þú ert búin að vinna heimaverkefnin mín, skal ég baka fyrir þig. Svarar þessi harðbrjósta móðir og snarast út. Ég stend einn eftir á eldhúsgólfinu, 13 ára og munaðarlaus með uppskrift af piparkökum í hendinni.
Það á að gefa börnum brauð að bíta í á jólunum, kertaljós og klæðin rauðs og komist yfir bólunum, væna flís af feitum sauð sem fjalla gekk á hólunum, nú hún gamla gríla dauð, gafst hún upp á rólunum. Þannig sungum enn áður og þannig syngja menn enn. Klukkutíminn okkar í liðin og jólaþöngunum lokið. Leið og ég þakka áheyrnina og óska öllum gleðilegra jóla, Langa mig að lesa jólasalm Sigurðar Þóris til umþenkingar fyrir foreldra, afa og ömmur á jólaháttíðinni. Það á að gefa börnunum súkkulaði og sætindi á jólunum svo þau geti farið til tannlæknis eftir 9 ár. Góðar stundir.
DLVAF og Target Goldúkar 2, 3 og 4 metra á jólatilboði frá 1190 krónu fermetrin, málningarþjónustan. Brjálæðislegar peysur, Nína. Við styrkjum sundfélag Akranes, Blikkverk SF, Ólafur Ólafsson ökukennari, Axel Sveinbjörnsson HF, Sjómasdagskráin Seti HF, Eivon umboðið, Hárhús Kötlu, Ljósmyndastofa Akranes, Fiskbúð Sólveigar, Efnalögin Lísa. Við erum með gott úrval af ylvötnum fyrir dömur og herra, meðal annars frá Kjúki, Etienne Agner, Elisabeth Arden og Lagerfeld, Bjarg. Skagamenn, Sundfélagi sér dreifingu á geisladisknum og snældunni fyrir Grundartangakórinn. Vinsamlega taki vel á móti sölufólkinu. Sundfélagi Akranes og Grundartangakórinn. Sundgleraugu fyrir nærsýna. Sjóngleraugu. Sparnaður upphaf auðs. Búnaðarbankinn. Jólaklippinguna fáið þið á Hárstofunni Stillholti 2. Reiðtígi og reiðfatnaður Akrasport. Kúmó, kórensku vetrardekkin, hjólbarðahöllin. Akurnesingar, jólatónleikar tónlistarskólans verða í vinaminni föstudaginn 13. des, klukkan 20 og laugardaginn 14. des klukkan 15, tónlistarskólin. Pepsi og appelsín í jólabúningi frá Sanitas á góðu verði. Target Goldugar, 2, 3 og 4 metra breiðir, málningarþjónustan. Þartu að auka kraftin, þá bíómjólk best. Reykskynjarar, eldvarnarteppi, olíulampar og verkfærasett, skeljungur Bárugötu. Þú færð allar SO-vörur hjá okkur, skútan þjóðbraut. Tryggingamiðstöðin fyrir þig. Ferðir Akraborgar jól og áramót. Á aðfangadag frá Akranesi klukkan 8 og 11 og frá Reykjavík klukkan 9.30 og 12.30. Á jóladag engar ferðir. Á annan jóladag frá Akranesi klukkan 14 og frá Reykjavík klukkan 15.30. Á gamlársdag frá Akranesi klukkan 8 og 11 og frá Reykjavík klukkan 9.30 og 12.30. Á nýjársdag engar ferðir. HF Skallagrímur. Varta rafgeymar, hjólbarðaviðgerðin. Nýr ilmur frá Kenso fyrir herra, bjarg. AEG gufugleypir, AEG helluborð, AEG undirborðsopn, allt þetta á aðeins 74.900, málningarþjónustan. Fjölskyldu guðþjónusta í dag klukkan 14. Vænst þáttöku fermingarbarna og forsjármanna þeirra. Aðventu hátíð verður í vinaminni klukkan 20.30 í kvöld, fjölbreytt dagskrá, almennur söngur, kórsöngur, einsöngur, meðal annars syngja Guðlaugur Viktorsson og Halldór Vilhelmsson, upplestur, ræðumaður Sturla Böðvarsson alþingismaður, aftanstund á aðventu verður næstkomandi 5. klukkan 18.30, einsöngur Guðrún Ellersdóttir, Akraneskirkja. Viðstyrkjum Sundfélag Akranes, Sveinafélag Málmiðnaðarmanna, Sementsverksmiðja Ríkisins, Runólfur Hallfreðsson, Grandi HF, Sölumiðstöð Hraðfristihúsana, Hópferðabifreiða Reynis Jóhanssonar, Skagaver. Þetta útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1800.